Þú varst að segja mér þennum daginn dálfulega sögur. Hröpuðu menn ekki oft í Njarðvíkur skriðum? Hröpuðu menn ekki oft í
Njarðvíkur skriðum? Já, já. Það hröpuðu mennar. Mér minnir að vera 1910 síðast hröpuðu menn. Ég held að vindinn farist þar síðan. Já, já.
Og hvernig bar það til?
Já, það var svolítið þeir voru að sækja upp á krossöfða sem kallaði þess, það var olíu, það var olíulut á Borgarfirði þá og það var að gera eitthvað til að hafa ljós. En svo þegar þeir fóru til bakaftur þá fóru til skrifunum, Njarðvíkur skrifunum. Þeir fóru bara tveir, þeir voru nú þrýr í eiginlega saman en gamli maður, hann var fann eldast þessi maður, hann hétt Benedikt, hann var aðeins á eftir, bara aðeins og segir hann þá svona þegar þeir kom á jaðar sem er í skrifunum að nú skulum við gæta sér, hann sé hrættur að hlaupi. En í því kom flóðið og tók þá bara, en hann stóð eftir alveg næstum að segja hjá því. Það var öll stutt á milli, kannski eins og svo sem svona. Það munaði ekki meira því að hann færðist líka. Þeir dóu þarna í vingjamennirnir. Hét Björgvin annar en Sveitnin.
Þetta hefur verið ungir menn?
Já, þeir voru ungir. Jú, það nafnin mín hafi ekki verið meira en svona eins og rúmlega kannski tvítugur eða eitthvað þar um bil. En hinn var nú eldri dálítið verið líklega sem þrítugt. Gæti ég hugsað.
En var ekki oft erfitt að komast þessar skriður? Var ekki oft erfitt að komast þessar skriður?
Jú, þær voru að afleitar og það treystu sér ekki allir í þar einu sinni. Þetta þurfti duglega að vana menn og svo verðum við að hafa staf og brotta og veit ekki að. Nei. Það er ekki áreinilegt þegar að snjór er mikill og kannski harður snjór að fara í svona bratta og ekkert nema hengi flug fyrir niðan. Nei.